ሰላም አዳነው ስልክ መደብ ስልክ ዳደ ብሎ ዝነበረ ካፍ ስርዓት ወያነን አመታት ዝበሎ ብምንታይ ይፍለይ ቅጥታት ወይ መርቶታት ዝብልካ ኤርትራ ሶማል ከንዝገራ ኣብ ጅቡቲ ከንዝደጊማ እንዳበልካ ንህዝቢ ምድንጋር ሕጂ ኣብቂ እዩ ሰማዒ የለን ብዓለምቶም ሃንደስቱ ከይተረፉ ሸርሒ ምዃኑ ዝኣመኑሉ ክደግም ምፍታን ትርጉም የብሉን ከምዚ እንዳተዛረብካ ሰላም ንደል ኣለና ምባል እቲ ቀንዲ መንገዲ ገዲፍካ ጓል መንገዲ ምንዳይ መፍትሒ ይኮነን እሞ እቲ መፍትሒ ብተደጋጋሚ ከም ተባህለ እቲ ሕጋዊ ዝኾነ መሬት ኤርትራ ካብ ጎበጣ ነፃ ምዝኸውን ጥራሕ እዩ ሰላምን ቅሳነትን ኣብቲ ከባቢ ክመፅእ ዝኽእል
ኣነ ድምፂ ኣሜሪካ ዶክተር በርሄን ዳደን ኣቕሪስሞ ነርኩም ብዛዕባ እዚ ምስዛ ወያነ ሓርነት ኣብ ናይ ትግራይን ናይ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራን ካውፅኦ ዝበሎ ፅንዓት እዚ በሚኮለ ዝተበልካ ዝፍታሕ ነገር የለ ከምዚ ዶክተር በርሄ ዝበሎ እታ ነገር ተወዲያ ድሕሪኡ ካ ትመፅ እምበሪ ወያኔ ኣብ ኢትዮጵያ ክነብር ስለዘይከኣል ሽግር ስለዘሎ ብሰብ ምዝልጋዕ እንተዘይኮይኑ ወያነ ምንም ዝያምፀ ለውጢ የለን ስለዚ ዝሳለሉ እውን ኣይመስለኒ በተለይ በዓል ስራሳ ፈወርቲ ቀልቂሉ ከዓ ዳደ ኣብ ሱማሌ ቅብፂ ነይሩ ገለ ትብለኮ የለን ክልተ ሽሕ ናይ ኤርትራ ወተሓደራ ኣለዉ ተባሂሉ ተኸድካት የለን ክልተ ናይ ኤርትራ ጋዜጠኛ ተርኩ ካብኣቶ ወተን ክልተ ሽሕ ናይ ኤርትራ ወተሓደር ጡልካ መደናገሪ ወያኔን ነት መችልን እድል ጋንቲ ስለዝኮኑ ኣይሰርሕን ኣይሰርሕን ሕጂ እንታ ፍርዲ ይወዱ ውፁእ ድዕሪኡ ናብ ትብሎ ዘለኩም ምስ ኤርትራ ትገብሮ ሰላም ብቀልፅሉ ኣለይ ተመስገን ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ
ኣልኮም ድምፂ ኣሜሪካ በጃኹም በጃኹም ዛሪ እተ ኣመሓላልፉለይ ዳደ ደስታ ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ሶማሌ ክገልፅ ይፈትን ክትገልፅ ግን ኣይከኣለን ስለዚ መንግስትታት ኢትዮጵያ ንበይኖም ኩናት ከፊቶም ይፈልጡ ዶ ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ሶማሌ ስለዚ እዚኣ ክብርሃለ ይደሊሎ ይኣለ የለይ
ሃሎ ኣነ መኮንን በሃል ካብ ቨርጂኒያ እዚ ብዛዕባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ሰላም ባ ናይ ገደም ባ ኢልኩም ትገብርዎ ብዙሕ ትርጉም ዘሎ ኣይስማዓንን እዩ ስለምንታይ ውዱእ ነገር እዩ ኢትዮጵያ ሰላም ተደልያ ካብ መሬት ኤርትራ ጥራያ ክትወፁ ዘለዋ ኢሎ ኮይ
ኣሜሪካ ዶክተር ብርሄን ኣቶ ደለን ቀደምልስ ገሩ እና ዶክተር ብርሄ ዶም ዘተሓዲፁ መፍትሒ ክንደ የብሉ እዩ መርገፅ እዩ እንትኾነ ግን ካብ ሓፍ ዝበለ ነገራት ትንሓስብ ፅቡቅ እዩ ዝመስለኒ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ዶም ተሓንፀፀ ጣልያን ኤርትራ ወሪራ ብዝሓዘትሉ ግዜ እዩ ዝመስለኒ እና ህዝቢ ንምሳሌ ትግርኛ ተዛረብቲ ማኸል ይከፊልዎም ዩሮፕ እውን ኣብ ማኸል ከፊልዎም ኣብ ክልተ ዓፋር እውን ኣብ ክልተ ከፊልዎም ኩናማ እውን ኣብ ክልተ ከፊልዎም መሰረቱ ዋላ እቲ ደቡብ ዝተሓዘዝ እምበር ክልቲኡ ህዝቢ ኣብ ቦርዶ ዘለዉ ሰባት ተዛሚዶም እዮም ተዋሲቦም እዮም እና እቲ ዋና ሽግር ዘሎ ከመጌና ኢና እዚ ማሕበራዊ ናብራ ናብ ቅድም ቀዳደም ንመልሶ
የቕኒልና ህቡራት ካልኦት እውን ክትሳተፉ ንዕድመኩም 202205942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ኢሜይልና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም